Nu o să spun niciun cuvânt în introducere, să nu mă bufnească cumva lacrimile. Apreciez rugăciunea dumneavoastră. Vreau să vă spun că n-am șomat. Nu o să facem o lecție de geografie. A fost ca un fel de resort din care cumva am ieșit și de aceea am plecat când aici, când dincolo. Nu o să fie totdeauna așa, pentru că neputința mă ține și pe mie priponit. Domnul să vă binecuvinteze și să ne dea har. Amin? Amin. D.L. Moody spunea: cea mai mare teama noastră n-ar trebui să fie teama de eșec, ci cea mai mare teama noastră ar trebui să fie teama de succes în lucruri care n-au niciun fel de importanță. Cea mai mare teama noastră n-ar trebui să fie teama de eșec, ci teama de succes în lucruri care n-au nici o importanță. Dragii mei, viața e o zbatere continuă între o căutare și alta, între o preocupare de un fel sau de celălalt. De aceea, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: ce anume contează în viață? Dacă ar fi să ne uităm la noi înșine, să știți că noi suntem definiți de preocupările noastre. Și când ne întrebăm ce anume ar trebui să mă preocupe cu prioritate, pentru că asta mă definește, și mă trezesc că la un moment dat reușesc să am succes în ceva ce n-are niciun fel de importanță. Sunt oameni care caută cu orice preț banul și din pricina asta sacrifică întreaga casă. Sunt alții care caută cu orice preț plăcerea și sacrifică standardele morale, în vreme ce alții sunt pasionați de putere și sacrifică relațiile. Pentru ce anume se merită să mă cheltui? Cel mai simplu este să-l întrebăm pe cel care a trăit viața la maxim. El ne-ar spune simplu: căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, în seara aceasta o să vreau să ne apropiem de a patra axiomă a vieții de credință. Vă aduceți aminte că cu ceva timp în urmă am început să ne uităm la adevărurile fundamentale, axiomatice ale vieții de credință. Primul: Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. A doua axiomă: Dumnezeu n-are nevoie de mine, eu însă am disperată nevoie de El. A treia axiomă: ceea ce Dumnezeu pretinde în cuvânt, Dumnezeu poartă de grijă în Hristos. Astăzi ne vom uita la cea de-a patra axiomă și am formulat-o așa: Dumnezeu poartă de grijă celor preocupați de împărăția Lui, nu a lor. Îngăduiți-mi să repet: Dumnezeu poartă de grijă de cei preocupați nu de împărăția Lui, nu de împărăția lor. Ne uităm astăzi și vă invit să deschidem Scriptura și vreau să recitesc versetul acesta și mai apoi o să mă rog. Matei 6:33: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Tată, ne rugăm ca și în seara aceasta Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru. Mă rog ca adevărul acesta să-l putem pricepe și mai apoi să-l putem practica. Doamne, dă-mi și mie putere prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să aduc lumina adevărului Tău înaintea poporului tău. Lucrează după plăcerea ta, prin puterea ta și pentru slava ta. Amin. Atunci când ne referim la împărăția lui Dumnezeu, sigur că este un concept atât de larg încât nu ne-ar ajunge un serviciu din seara asta, deși mă uit și mulțumesc fratelui Ovidiu, am timp suficient să predic. Conceptul de împărăția lui Dumnezeu este unul extraordinar de larg. Vreau să vă aduc aminte că atunci când Domnul Iisus și-a început lucrarea, cuvintele lui au fost: împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și dacă ne uităm în întreaga viață și lucrarea Domnului Iisus, conceptul de împărăție este conceptul cel mai des pe care îl întâlnești în învățătura Domnului Iisus. Când a început să facă minuni, le-a spus celor care au început să-l conteste că prin minunile pe care el le-a făcut, împărăția lui Dumnezeu a venit peste ei, a ajuns la ei. Mai mult, când avea să moară, pe cruce era scris clar: împăratul iudeilor. După învierea sa, Scriptura ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, că timp de 40 de zile a vorbit cu ucenicii săi despre lucrurile privitoare ale împărăției lui Dumnezeu. Conceptul de împărăție a lui Dumnezeu este un concept care e prezent pe fiecare filă a Scripturii. Și cum altfel, era extraordinar de prezent în învățătura Domnului Iisus. În seara aceasta o să ne uităm la acest concept și vreau să răspundem la această întrebare: ce înseamnă să cauți împărăția lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu promite să poartă de grijă celor care caută împărăția lui Dumnezeu, atunci e extrem de important să înțelegem ce înseamnă să cauți împărăția lui. Sunt trei lucruri pe care vreau să le pun în lumină. Caută apartenența la împărăția lui Dumnezeu. Caută, în al doilea rând, ascensiunea împărăției lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, caută așezarea împărăției lui Dumnezeu. Haideți să luăm pe rând. Mai întâi, Scriptura ne îndeamnă să căutăm cu prioritate apartenența la împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, El n-a venit doar să inaugureze împărăția și să o arate, ci ceea ce este cu adevărat extraordinar este că prin venirea Lui ne invită și pe noi să aparținem acestei împărății. Una este să vorbești despre felul în care împărăția lui Dumnezeu a venit, s-a arătat, și altceva este să înțelegi că poți fi și tu parte a acestei împărății. E adevărul glorios pe care l-a adus Evanghelia Domnului. Sigur că lucrul acesta i-a șocat pe cărturari și farisei, pentru că ei aveau senzația că sunt împărăția lui Dumnezeu, că ei nu trebuie să facă absolut nimic decât simplu să fie parte din poporul evreu, poporul ales. Nu sunt ei împărăția lui Dumnezeu? Sigur, pentru noi conceptul de împărăție este mai greu de înțeles, nu doar pentru că sunt de republică, ci pentru că înaintașii noștri au avut o experiență cumva ciudată cu monarhia. Dar pentru cei din primul veac, mai ales pentru evrei, conceptul de împărăție era ceva ce polariza întreaga lor viață spirituală, pentru că ei așteptau un Mesia care să aducă împărăția și ei să împărățească lumea întreagă, o viziune globală care nu i-a părăsit niciodată pe evrei. Și Domnul Iisus a venit să șocheze și să spună: nu, eu am venit să inaugurez o împărăție care este total diferită de oricare altă împărăție, o împărăție care vă șochează și pe voi, pentru că e de altă natură. Domnul Iisus spunea: împărăția mea nu este din lumea aceasta. E împărăția în care împăratul stă pe cruce, nu pe tron. E împărăția care avansează nu cu sabia, ci cu sacrificiu. Și, dragii mei, o astfel de împărăție a șocat lumea de atunci. Și împărăția lui Dumnezeu, în esența ei, este contraculturală și astăzi. Pentru că noi ne-am dorit o împărăție a puterii, a tronurilor și a autorităților înalte. Și Domnul Iisus este Cel care ne invită să aparținem acestei împărății, dar care pornește pe cu totul și cu totul alte baze. Mai întâi, invitația Lui pentru cei care vor să aparțină acestei împărății este să creadă ca un copil în El, în persoana Lui, și în neprihănirea pe care El poate să o da. Matei 6,33 spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Dragii mei, El n-a venit să învețe și să spună: încearcă mai tare, mai cu greutate, caută să fii mai bun, e un gest nobil. El n-a spus: măi, căutați să fiți mai neprihăniți, asta au încercat fariseii. Și, dragii mei, poarta de intrare în împărăție este și rămâne aceea: ferice de cei mici, săraci în duhul lor, căci a lor este împărăția cerurilor. Și, dragii mei, invitația Lui pentru cei care vor să aparțină împărăției lui Dumnezeu este să-și recunoască falimentul și să spună: Doamne, niciodată neprihănirea mea nu o să reușească să te impresioneze suficient încât să-mi deschizi ușa și să intru și eu în împărăție. În împărăție intră doar cei falimentari, cei care își recunosc micimea și spun: Doamne, sunt absolut la mila Ta. Caut neprihănirea Ta, nu caut neprihănirea mea. Asta e invitația. Dar în al doilea rând, cei care vor să aparțină împărăției trebuie să îl imite pe împărat. Pentru că nu poți să aparții unei împărății, dar să arăți că ești total diferit de ea. De aceea, când Domnul Iisus a spus: împărăția lui Dumnezeu este aproape, imediat în versetul următor, citiți asta în Marcu, capitolul 1, în versetul 17, a spus primilor oameni: veniți după mine. Vreau să înțelegem, dragii mei, că apartenența la împărăție ne obligă nu doar să primim neprihănirea Lui, ci ne obligă să învățăm de la El, să mergem după El, să-L imităm pe El. Sigur că nouă astăzi termenul de ucenicie ne este străin, suntem mai comod cu expresia creștini sau pocăiți. Dacă te uiți în Scriptură, descoperi că sunt doar trei împrejurări în care termenul de creștin apare. Nu o să le rezolvăm acum. De cele mai multe ori apare termenul de discipol sau ucenic. Și, dragii mei, cei care vor să aparțină împărăției, nu e suficient să primească împărăția pe care, da, într-adevăr, Tatăl o dă cu bucurie, ci vor să accepte să-L imite pe împărat mergând după El. Un ucenic e cel care nu face ucenicie la fără frecvență. Sunt studii la fără frecvență, există diplome la fără frecvență, e FF. Nu există creștinism la FF. De aceea e imperios necesar să petreci timp cu El. Domnul Iisus i-a chemat pe ucenici să-i aibă cu sine. Și, dragii mei, până astăzi, cei care vor să aparțină împărăției lui Dumnezeu trebuie să-și facă timp ca să stea împreună cu El. Mai mult, trebuie să învețe de la El. În Matei spunea ucenicilor și celor care voreau să vină după El: luați jugul meu și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Nu-i suficient să stai în preajma Lui, ci trebuie să te preocupi să înveți de la El. Nu înseamnă să acumulezi niște cunoștințe teoretice după care la sfârșit dai un test adevărat sau fals sau o grilă. Și cel care vrea să învețe de la Domnul Iisus e cel care vrea să deprindă același stil de viață ca a Lui. Asta înseamnă că Evanghelia pe care cineva ajunge să o creadă trebuie să pătrundă și să permeieze fiecare segment al vieții de credință. Noi adeseori avem senzația că Evanghelia este ABC-ul vieții de credință, e adevărul începător. Nu, dragii mei, Evanghelia este de la A la Z, e vocabularul nostru. Noi avem nevoie de Evanghelie ca să lăsăm ca adevărul, principiul Evangheliei să pătrundă în fiecare din segmentele vieții noastre, în relațiile noastre, în apucăturile noastre, în raportarea la semeni. Uitați-vă, vă rog, în 1 Corinteni. Epistola care vine într-un fel să demaște adevăratele probleme din Corint. Și noi obișnuim să spunem: domnule, biserică ca și biserica din Corint n-am mai văzut. Dragii mei, când Pavel se adresează acestei biserici, îi aduce din nou Evanghelia. În 1 Corinteni 15 așează încă o dată Evanghelia. Și vreau să vă spun, cel care vrea să aparțină împărăției lui Dumnezeu trebuie să vibreze Evanghelie, trebuie prin porii lui să treacă Evanghelia și trebuie în tot ceea ce înseamnă viața lui să ilustreze Evanghelia. Mai mult, apartenența la împărăție este cea care ne dă identitate. Se discută mult astăzi despre identitate. Majoritatea, mai ales cei tineri, vor să își câștige ei identitatea. Și sigur că sub un anumit aspect lucrul ăsta nu-i rău. Atenție însă, ADN-ul nostru, adevărata noastră identitate, ne-a fost dată. Noi putem să ne schimbăm look-ul, înfățișarea, dar identitatea nu poate schimba decât Hristos. Cine ajunge să aparțină împărăției lui Dumnezeu a primit o nouă identitate. Și când recunoști că tu ești fiu și fiică al împăratului, când știi că aparții celui care nu este doar împărat, ci ți este și tată, identitatea ta influențează comportarea. Cu siguranță ne aducem aminte de cartea Prinț și Cerșetor a lui Mark Twain. Edward și Tom erau doi băiețandri care semănau teribil de bine. Unul era prinț, celălalt era cerșetor. Printr-un concurs de împrejurări au ajuns să schimbe rolurile. Știți istoria mai departe. Dragii mei, Tom a trebuit să deprindă viața de prinț. Într-un sens, viața de credință este tocmai asta. Noi trebuie să deprindem manierele de prinț. Pentru că noi avem această identitate, aparținem împărăției, de aceea căutăm să-L imităm pe împărat. Caută cu prioritate să aparții împărăției lui Dumnezeu. În al doilea rând, contribuie permanent la ascensiunea împărăției lui Dumnezeu. Nu e suficient să te bucuri că aparții împărăției, ci trebuie să cauți, să contribui permanent la ascensiunea împărăției. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Matei capitolul 13 și vreau să vă arăt conceptul acesta în pildele Domnului Iisus. Cuvântul ne spune, și o să citesc Matei 13, versetul 31. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor, un termen sinonim cu împărăția lui Dumnezeu, se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Ce vrea Domnul Iisus să spună când folosește această imagine? El vrea să arate că împărăția care a venit odată cu el n-a venit într-un mod zgomotos, n-a venit cu surle și trâmbițe, a fost împărăția care a ajuns în mijlocul lor și a strâns în jur câțiva ucenici. Cu ei avea să parcurgă Galileea și celelalte localități. Hristos avea să moară pe cruce și când a înviat și mai apoi s-a înălțat la cer, Scriptura ne spune că era un grup de 120 în odaia de sus. Când ne uităm la perioada înainte de înălțare și tot ceea ce a urmat, Luca este cel care ne arată exact conceptul acesta al împărăției. Și vreau să vă rog să deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei, atenție, despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce Domnul Iisus dorea să le prezinte era această realitate a împărăției lui Dumnezeu, a unei împărății care a fost inaugurată cu venirea lui, dar e o împărăție care urma să crească și să ajungă mare și ascensiunea ei trebuia să fie în puterea Duhului Sfânt. E interesant să vezi cum ucenicii întreabă: Doamne, în vremea de acum ai să așezi împărăția? Și Domnul spune: nu, nu-i treaba voastră să fiți preocupați să așezați acum împărăția, ci preocuparea este pentru ascensiunea împărăției, pentru creșterea împărăției. Uitați-vă, vă rog, la felul în care se încheie Cartea Faptelor Apostolilor și o să vă rog să deschideți la ultimul capitol. O să vă spun imediat și capitolul, capitolul 28. Pavel a ajuns la Roma și citesc versetul 30 și 31. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți cei ce veneau să-l vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Ceea ce putem să vedem în Cartea Faptelor Apostolilor este felul în care această împărăție a lui Dumnezeu avea să fie în ascensiune și prin puterea Duhului lui Dumnezeu, biserica nou formată, în puterea Duhului lui Dumnezeu, avea să fie un instrument al împărăției. Acum nu vreau să complic lucrurile, nu vreau să gândim că biserica este identică cu împărăția, ci biserica este un instrument al împărăției. Împărăția este acest concept larg ce vizează o creație înnoită în care poporul lui Dumnezeu, în perimetrul așezat de Dumnezeu, trăiește sub puterea dragostei lui Dumnezeu. De aceea e important să înțelegem că biserica este un instrument al împărăției. Apostolii și mai apoi credincioșii au înțeles că Dumnezeu îi vrea pe ei să contribuie prin tot ceea ce sunt și prin mărturia lor la ascensiunea acestei împărății. Și, dragii mei, noi suntem chemați să contribuim constant, permanent, la această ascensiune a împărăției. Știu? Mulți ar putea să spună, eu cred că Dumnezeu s-a înșelat. Dacă vroia să vadă ascensiunea împărăției, n-ar fi trebuit Dumnezeu să aleagă biserica. Pentru că biserica e plină de ipocriți, e plină de oameni care cu lipsurile lor și, dragii mei, nu vorbim despre alții, vorbim despre noi. Dumnezeu s-a ambiționat să aleagă biserica. Și cine vrea să aparțină împărăției, trebuie să accepte realitatea bisericii cu toate imperfecțiunile ei. Biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru ascensiunea împărăției. În al doilea rând, biserica este împuternicită de împăratul să acționeze în numele lui. Vorbim despre o ambasadă, ca despre un loc, o clădire care reprezintă un alt stat. Realmente, când intri într-o ambasadă, tehnic vorbind, ești într-un alt teritoriu. Și ambasadele operează după regulile împărăției pe care o reprezintă. Acolo unde e imposibil să ai o ambasadă, se vorbește despre misiune diplomatică. Acum, imaginea are limitele ei. Biserica lui Hristos este o ambasadă, dar nu este restricționată la spațiul acesta de pe Dorobanți 21-25. Noi suntem împuternicița lui Dumnezeu atunci când intrăm în societate, interacționăm cu ceilalți, suntem ambasadorii a lui Dumnezeu. Și noi suntem instrumentul și împuternicirea din partea lui Dumnezeu să contribuim la ascensiunea împărăției. Și Dumnezeu spune, eu port de grijă de cei care sunt preocupați de împărăția mea, de ascensiunea ei. Mai mult, biserica nu este doar un instrument al împărăției, nu este doar împuternicită de împăratul, în al treilea rând, biserica este o imagine a împărăției. Ați văzut că atunci când încep știrile, mai întâi, indiferent la ce program de știri vă uitați, e un sumar al știrilor. Și sumarul este în așa fel făcut încât să te capteze, încât să spui, oh, de-abia aștept să văd asta, asta și asta, mă interesează. O să vă dau o altă imagine. Mergi la magazin, și din când în când, în loc, lângă un stand, Vezi pe cineva care foarte politicos stă în jurul unei mese și te lasă să deguști un anumit produs pe care ei vor să lanseze pe piață. L-ai degustat, dar nu te poți sătura, pentru că după aia te trimite la raft și de la raft la caserie. Acum vă rog să rețineți. Biserica este o imagine a împărăției în această lume. Noi suntem chemați să reprezentăm la scară mică, să fim o avanpremieră a împărăției, așa încât cei care stau în preajma noastră și se uită la noi să spună: aha, așa ar trebui să arate împărăția. Cam cum ar arăta lumea dacă oamenii într-adevăr s-ar iubi unii pe alții? Păi hai să ne uităm în biserică. Observați? Oamenii ar trebui să spună: cum ar arăta lumea asta în care fiecare ar fi preocupat să-l trateze pe celălalt cu demnitate? Păi să ne uităm la biserică. Serios? Lumea ar fi îndreptățită să spună: oare cum ar arăta creația întreagă dacă cei care au puterea se pun în slujba celor mulți? Păi să ne uităm la biserică. Vă rog să rețineți, biserica lui Hristos e menită să fie această imagine, această avanpremieră a ceea ce urmează să fie împărăția. Și oamenii care se uită la noi, la felul în care interacționăm, la felul în care ne atingem de unii și de alții, să spună: wow, așa o să fie. Dragii mei, aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, când era pe pământ, le-a spus ucenicilor, sigur, vorbind despre Duhul Sfânt care urma să fie dat, și spunea că voi veți face lucruri mai mari decât le-am făcut noi. Și ni se pare că asta e imposibil. Cum adică? Păi, El a făcut minuni, a săturat mulțimi, realmente El este unic. Și acum vreau să rețineți, Hristos n-a trecut dincolo de granițele Iudeii. Biserica lui Hristos merge până la marginile pământului. Hristos a hrănit odată 5.000 de bărbați. Biserica lui Hristos, de-a lungul veacurilor, a săturat pe cei flămânzi dintr-un colț din altul. Hristos, când era pe pământ, a strâns o gloată și a învățat. Biserica lui Hristos, de-a lungul veacurilor, în cele mai îndepărtate colțuri, e chemată să aducă învățătura împărăției. Simțiți felul în care Hristos vrea ca noi să fim o imagine a împărăției? De asta Scriptura ne spune: căutați, contribuiți permanent la ascensiunea acestei împărății. Cineva făcea diferența următoare și mi s-a părut grozavă. Biserica lui Hristos este ca o navă, nu ca un vas de croazieră în care cei mai mulți stau și se lăfăie și ceilalți puțini slujesc, ci este ca o navă de război chemată să salveze, pentru că este într-o misiune de salvare. Simțiți diferența între cum ne percepem noi și cum ne vrea El? Oare nu cumva ni s-a creat sentimentul că suntem într-un vas de croazieră? Am pornit în călătoria în lumea asta, stăm și așteptăm să fim serviți și câțiva transpiră ca să ne pună pe alese all you can eat. Nu. Biserica lui Hristos e chemată să fie acel vas în care fiecare știe locul, în care cu risc smulg pe încă unul. Pentru că ea caută ascensiunea împărăției. Rapid mă duc la al treilea punct. Caută apartenența la împărăție, caută ascensiunea împărăției, dar în al treilea rând, caută, cere cu pasiune așezarea împărăției. Dragii mei, nu-i suficient să te bucuri că aparții împărăției. Caută ascensiunea ei. Dar în mijlocul vacarmului, a unei lumi în care, da, ni se pare că cei mai mulți se leapădă de credință. Ce viziune ar trebui să avem noi? O viziune care să polarizeze viața noastră, să dea sens vieții noastre și să ne facă să nu ne pierdem nădejdea într-o astfel de lume. Aici vine acest concept al așezării împărăției. Ucenicii se întrebau: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția? Și nu era atunci vremea. Vă rog să vă uitați ceea ce spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 21, și o să citesc versetul 1 și 2. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Există o diferență radicală de mentalitate. În vocabularul nostru creștin vorbim sigur de vreau să ajung sus în cer. Și, dragii mei, nu vreau să bagatelizez lucrul ăsta. Vreau să înțelegeți că conceptul larg al împărăției lui Dumnezeu e conceptul în care cerul se coboară și înnoiește pământul. Și împărăția lui Dumnezeu este această viziune a unei lumi reînnoite, a unei lumi restatate, dacă vreți, sub domnia și puterea dragostei lui Hristos, exercitată prin poporul lui. O să vă dau un exemplu. Aproape că nu-i duminică, nu? Când să nu ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Și ce spunem noi în rugăciunea Tatăl nostru? Vie, ce? Împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Observați? Domnul ne-a învățat corect să ne rugăm. Și El a spus, rugați-vă ca împărăția și voia lui Dumnezeu să fie rearmonizarea cerului și a pământului. Și atunci, dragii mei, noi suntem chemați să cerem cu pasiune, cu ardoare, venirea sau așezarea împărăției lui Dumnezeu ca formă ultimă a domniei sale, a înnoirii tuturor lucrurilor. Atenție însă, rugăciunea Tatăl nostru, chiar dacă pare banală și îi încurajăm pe copii să o spună, este o rugăciune periculoasă, pentru că dacă spui vie împărăția ta, a mea trebuie să plece. Și adânc în ființa fiecăruia din noi este dorința de a zidi împărăția noastră, de a ști că se face voia mea și dacă se poate, mă uit la rugăciune ca la o modalitate prin care împing voia mea sus. Rugăciunea este nu voia lui să coboare. Știți de ce rugăciunea aceasta este o rugăciune periculoasă? Pentru că dacă eu spun a ta este slava, atunci nu contează dacă oamenii mă bagă în seamă sau nu mă bagă în seamă. Când spun a ta este puterea, implicit spun, Doamne, eu mă dau jos de pe tron. Nu vreau să trag eu sforile. Nu vreau să-ți dictez eu, nici ție, nici celorlalți. Căci a ta este împărăția și puterea și slava. Dragii mei, asta înseamnă să te rogi, să ceri, să se așeze împărăția lui Dumnezeu. Dacă ar fi să detailez Ce înseamnă să spui vie împărăția ta sau așează împărăția ta? Atunci spune așa: Doamne, așează împărăția ta în inima mea. Și astfel să nu mai fiu cu o inimă împărțită, să caut 1100 de locuri după care brusc mi-aduc aminte: oh, n-am căutat împărăția astăzi, hai să repede să citesc ceva. Când se așează împărăția în inima mea, mintea nu mai este distrată într-o 1100 de lucruri, ci caut împărăția. Mai mult, spune: Doamne, vie împărăția ta în biserică. În așa fel încât în biserica în care sunt eu, mulți, puțini, oamenii să vadă o imagine a împărăției. Ajută-mă să îi pot iubi pe toți, să mă pot uita în ochi la toți, să pot să-i slujesc pe toți și să-i tratez cu demnitate pe toți. Asta înseamnă să se așeze împărăția. Și la urmă de tot să spun: Doamne, așează împărăția ta în lumea, în vremea în care trăiesc, aici unde e atâta haos, unde națiunile sunt învrăjbite, unde oamenii distrug întreaga creație cu o rapiditate fantastică, unde fiecare luptă pentru ciolanul lui și alții se ridică deasupra celorlalți. Citit un comentariu care spunea: dacă lumea va scăpa de Putin, alți dictatori o să vină pentru că îi alimentează ideologia. În lumea asta, dragii mei, noi cerem să vină împărăția lui Dumnezeu. Amin. Nu doar că o aștept, ci mă rog. Și mă rog și o cer cu pasiune. Deplin convins că în vreme ce eu caut împărăția, Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și, dragii mei, la sfârșitul mesajului meu, alternativa este una simplă. Îl iei pe Dumnezeu pe cuvânt și prinzi această axiomă: Dumnezeu poartă de grijă celor care sunt preocupați de împărăția Lui, sau încep să mă preocup din nou mâine dimineață să caut 1100 de lucruri, după care la sfârșit spun: Doamne, poartă-mi Tu de grijă. Vreau să port de grijă celor care sunt preocupați de împărăție. Fie ca fiecare din noi să fim oameni care să trăim axioma asta. Amin? Amin. Amin.